Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, στην Θεία Λειτουργία διηγείται ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που έκανε ο Χριστός όταν ήταν στη γη. Το θαύμα της Αναστάσεως του Υιού της Χήρας της Ναΐν. Σύμφωνα με την εξιστόρηση του Ευαγγελιστή Λουκά, κάποτε ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του και πλήθος λαού πήγαινε σε μια πόλη της Γαλιλαίας που λεγόταν Ναΐν. Όταν η πομπή πλησίασε στην πύλη της πόλεως, μια άλλη πομπή έβγαινε από αυτήν. Ήταν μια πομπή νεκρική. Κόσμος πολύ συνόδευε ένα νεκρό νέο, μονάκριβο παιδί μιας χήρας. Προκαιρού η γυναίκα αυτή είχε χάσει τον άντρα της και τώρα χάνει το μονάκριβο παιδί της, τη μόνη παρηγοριά και προστασία που της είχε απομείνει. Απερίγραπτη η δυστυχία και ο πόνος της. Μόνο όσες μητέρες έχουν χάσει παιδί μπορούν να τη νιώσουν. Η λέξη Ναΐν σημαίνει ωραία. Ήταν, φαίνεται, πολύ όμορφη πόλη. Όσο ωραία όμως και να ήτανε, είχε και αυτή το νεκροταφείο της. Ο πόνος και ο θάνατος υπάρχει παντού, και στα παλάτια και στις καλύβες. Σε κάποια στιγμή οι δυο πομπές συναντώνται. Η πομπή της ζωής ανταμώνεται με την πομπή του θανάτου. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, «Μη κλαίε». Όταν είδε την γυναίκα, ο Ιησούς της πλαχνίστηκε. Η ευαίσθητη ψυχή του, η γεμάτη στοργή και αγάπη, συγκινήθηκε μπροστά στα δάκρυα της πονεμένης αυτής μάνας και της είπε, «Μη κλαις». Στη συνέχεια πλησίασε και άγγιξε το φέρετρο. Αυτοί που το κρατούσαν στάθηκαν και με την θεϊκή φωνή του, με τον παντοδύναμο και πανστενουργό λόγο του, με τον οποίο έγιναν τα άστρα και οι γαλαξίες και τα σύμπαντα, είπε στο νεκρό, «Ναι, ανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη». «Ναι μου, σε σένα μιλώ, σήκω πάνω». Και το ζωηγόνο πρόσταγμα του θεανθρώπου έγινε παρευθύς έργο. Και ανεκάθισε ο νεκρός και ήρξε το λαλί και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Ο νεκρός αμέσως ανασηκώθηκε, κάθισε στο φέρετρο και άρχισε να μιλά. Και ο Χριστός τον παρέδωσε ζωντανό στη μητέρα του. Όλους τότε τους κυρίευσε φόβος μέγας από το απίστευτο και καταπληκτικό αυτό θαύμα και δόξαζαν τον Θεό λέγοντας ότι «Μεγάλος προφήτης εμφανίστηκε ανάμεσά μας και ότι ο Θεός επισκέφθηκε τον λαό του». Αυτό είναι το θαύμα που εξιστορεί το σημερινό Ευαγγέλιο. Ακούοντας την ιστορία αυτή, ο σύγχρονος άνθρωπος που έχει ως μέτρο και κανόνα της ζωής του τον ορθολογισμό και την ηλιστική προσέγγιση των γεγονότων, αμφισβητεί και απορρίπτει το θαύμα. «Δεν υπάρχουν θαύματα», θα σου πει. «Όλα εξηγούνται με τους φυσικούς νόμους. Θεός είναι ο άνθρωπος και θαύμα η επιστήμη». Κι όμως, αγαπητοί μου, υπάρχουν θαύματα που γίνονται και σήμερα. Όλοι μας, λίγο ή πολύ, έχουμε ζήσει ή έχουμε ακούσει για θαύματα που ενεργούν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Η Παναγία της Τίνου, ο Άγιος Σπυρίδωνας, του οποίου το λείψανο βρίσκεται άφθαρτο στην Κέρκυρα, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Ραφαήλ της Μυτιλίνης, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και πολλοί άλλοι. Απόδειξη των θαυμάτων είναι οι χιλιάδες πιστοί που πηγαίνουν στα ιερά προσκυνήματα για να ανάψουν λαμπάδες, να τους ευχαριστήσουν και να αφήσουν τα τάματά τους, τους βουβούς αυτούς μάρτυρες των θαυμάτων που έζησαν. Όσοι είμαστε ιερείς, βλέπουμε και ακούμε σχεδόν καθημερινά μικρά ή μεγάλα θαύματα. Αλλά και πολλοί γιατροί έχουν να καταθέσουν απροσδόκητες μεταβολές στην πορεία της υγείας ασθενών ή και θεραπείες ανιάτων παθήσεων, ακόμα και καρκίνων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο, οι οποίες δεν εξηγούνται με τους φυσικούς και βιολογικούς νόμους. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ κακοπροαίρετος και προκατηλημένος για να μην πιστέψει. Υπάρχουν όμως και θαύματα ιστορικά. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε το έπος του 1940. Η μικρή μας πατρίδα, η Ελλάδα, είπε το όχι στην Ιταλία και αντιστάθηκε σε μια πανίσχυρη αυτοκρατορία που διέθετε 7 εκατομμύρια άρτια εκπαιδευμένο στρατό. Κανένας άνθρωπος στη γη δεν πίστευε ότι η Ελλάδα θα νικήσει. Και όμως νίκησε. Το απίστευτο αυτό γεγονός, ο λαός μας το απέδωσε σε θαύμα της Παναγίας. Δεν είναι ένας, ούτε δύο οι στρατιώτες μας που είδαν με τα μάτια τους μαυροφορεμένη την Παναγία στα βουνά της Βορείου Υπήρου να τους δυναμώνει και να τους οδηγεί. Αλλά και πολλοί Ιταλοί στρατιώτες το βεβαιώνουν. Τι να πει κανείς και για τα θαύματα της κατοχής, όπως τον ορχομενό της Βιωτίας, όπου τα μεσάνυχτα της 9ης Σεπτεμβρίου του 1943 μια γυναίκα ακινητοποίησε την φάλαγγα των γερμανικών τεθωρακισμένων και την εμπόδισε να προχωρήσει προς την πόλη. Την είδαν όλοι με τα μάτια τους. Ο γερμανός διοικητής Χόφμαν ομολόγησε το θαύμα. Μπαίνοντας στον αρχαίο ναό της Παναγίας της Σκρυπούς, έμεινε άναυδος όταν στην εικόνα της Παναγίας που βρισκόταν στο τέμπλο αναγνώρισε την γυναίκα που εμπόδισε την φάλαγγα να προχωρήσει. Γονάτισε αμέσως και φώναξε με θαυμασμό: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε, να την τιμάτε και να την δοξάζετε». Ο ερχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν διατάζει να ελευθερωθούν οι 600 μελοθάνατοι και υπόσχεται πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη δεν θα πάθει κανένα κακό. Όσο ζούσε, μετά τον πόλεμο, ερχόταν και αυτός κάθε χρόνο στις 10 Σεπτεμβρίου για να τιμήσει την Παναγία. Πέρα όμως από τις ιάσεις των ασθενών και τα ιστορικά θαύματα, υπάρχει, αδελφοί μου, και ένα μόνιμο θαύμα προσιτό σε όλους τους ανθρώπους. Είναι ο φυσικός κόσμος που μας περιβάλλει. Αυτό το απέραντο και καταπληκτικό σύμπαν με τα δισεκατομμύρια άστρα και τους γαλαξίες που στροβιλίζονται σε αυτό, με τη μυστηριώδη δύναμη της βαρύτητας που τα συνέχει, με την αρμονία, την σκοπιμότητα και την ομορφιά που το χαρακτηρίζει. Αυτό το σύμπαν είναι ένα θαύμα που διαλαλεί την δόξα του Θεού. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα, όπως έλεγε ο Δαβίδ. Εκεί όμως που βλέπει κανείς έντονο το θαύμα είναι το φαινόμενο της ζωής. Ο κόσμος των φυτών, των ζώων, των πουλιών, με τις εκατοντάδες διαφορετικά είδη, είναι ένα θαύμα. Ακόμα μεγαλύτερο θαύμα είναι το ανθρώπινο σώμα, με τα 103 εκατομμύρια κύτταρα και τα τόσο καταπληκτικά όργανα που το απαρτίζουν. Την καρδιά, τους πνεύμονες, το ύπαρ, τα μάτια, τον εγκέφαλο κλπ. Και μόνο ένα κύτταρο να μελετήσει κανείς με την πολύπλοκη δομή του και ιδίως με τον θαυμαστό τρόπο που λειτουργεί, θα μείνει κατάπληκτος. Δεν μπορεί αυτό το κύτταρο να προήλθε από τυχαία ένωση των στοιχείων που το αποτελούν. Υπάρχει όμως, αγαπητοί μου, και μια άλλη κατηγορία θαυμάτων που είναι ίσως τα πιο καταπληκτικά. Πιο θαυμαστή από την Ανάσταση ενός νεκρού, σαν αυτή που είδαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο, είναι η Ανάσταση της ψυχής ενός ανθρώπου. Είναι η μεταστροφή ενός αμαρτωλού. Θαύμα νεκραναστάσεως είναι το να δεις ένα βλάσφημο και υβριστή, ένα φανατικό πολέμιο και εχθρό της Εκκλησίας να γίνεται ο μεγαλύτερος Απόστολος του Χριστιανισμού και να θυσιάζεται για την πίστη του. Αυτός είναι ο Απόστολος Παύλος. Θαύμα είναι ένας κακούργος, όπως ήταν ο εκδεξιών του Χριστού ληστής, που είχε κάνει άπειρα εγκλήματα, να γίνεται ξαφνικά μεγάλος θεολόγος και πρώτος πολίτης του Παραδείσου. Θαύμα είναι ένας λάγνος και σαρκολάτρης νέος να γίνει Άγιος, όπως ο ιερός Αυγουστίνος. Ένας φιλάργυρος και άρπαγας να γίνει ελεήμονας, δίνοντας την περιουσία του στους φτωχούς, όπως ο Απόστολος Ζακχαίος. Ένας λέμαργος και αντιφάγος και μέθυσος να γίνει εγκρατής και νηστευτής, όπως τόσοι ασκητές. Το συναξάριο της Εκκλησίας μας είναι γεμάτο από βίους Αγίων που για χρόνια έζησαν μέσα στην αμαρτία και κάποια στιγμή μεταστράφηκαν. Στις 8 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει δύο Άγιες γυναίκες, την Αγία Πελαγία και την Αγία Ταϊσία. Και οι δύο ζούσαν για χρόνια μέσα στον βούρκο της ακολασίας ως ιερόδουλες. Κάποια στιγμή όμως η φωνή εκείνη που είπε στο νέο του σημερινού Ευαγγελίου «Νεανείς και εσύ λέγω εγέρθητη» ανέστησε και αυτές που ήταν νεκρές πνευματικά. Μετάνιωσαν, έκλαψαν, άλλαξαν ζωή και αγίασαν. Και εμείς προσκυνούμε σήμερα την εικόνα τους. Αυτά είναι, αδελφοί μου, τα μεγάλα θαύματα της πίστεώς μας. Αλλά και σήμερα έχουμε θαύματα μεταστροφής αμαρτωλών. Όλοι μας ακούμε από καιρού εις καιρών διασήμους καλλιτέχνες, τραγουδιστές και τραγουδίστριες, ηθοποιούς και άλλα αστέρια που μεσορανούν στον χώρο της κοσμικής ζωής ξαφνικά να αλλάζουν ριζικά και να γίνονται ομολογητές χριστιανοί μέσα στην κοινωνία ή να απαρνούνται τα γήινα και να φορούν το ταπεινό ράσο του μοναχού. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε και το γεγονός κορυφαίος τέλεχος αθεϊστικού κόμματος να επισκεφθεί το Άγιον Όρος, να αλλάξει φιλοσοφία, να μετανιώσει για τα έργα που έκανε και το πιο ανέλπιστο, να εξομολογηθεί και να ζητήσει να τον κηδεύσουν σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη. Η πίστη, αδελφοί μου, είναι ζωντανή. Είναι γεμάτη από πολλά και μεγάλα θαύματα. Το να πιστέψει κανείς στον Θεό είναι το πιο απλό και εύκολο πράγμα. Φτάνει να έχει καθαρή την ψυχή του και η ψυχή καθαρίζεται με μια βαθιά και ειλικρινή εξομολόγηση. Τελειώνω με μια ιστορία που μου είπε ένας πνευματικός πατέρας. Κάποτε πήγαινα σε αυτόν ένας νέος φοιτητής και του είπε με τρόπο απότομο και απαιτητικό τα εξής: «Δεν ήρθα να εξομολογηθώ, ήρθα να μου αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός». Του λέει τότε ο πνευματικός: «Θα σου το αποδείξω ότι υπάρχει Θεός, αλλά θα κάνεις και εσύ αυτό που θα σου πω». Συμφώνησε ο νέος. «Έχεις εξομολογηθεί ποτέ?» «Όχι», του απαντά ο νέος. «Τότε να εξομολογηθείς». «Μα σου είπα ότι δεν ήρθα να εξομολογηθώ». «Και εγώ», του λέει ο ιερέας, «σου ζήτησα να κάνεις ό,τι σου πω». Τελικά πίστηκε ο νέος να εξομολογηθεί. Έσκυψε και είπε όλα όσα έκανε στη ζωή του. Έβγαλε όλη τη λάσπη από μέσα του. Αφού τελείωσε, τον ρωτά ο πνευματικός: «Τώρα θέλεις να σου αποδείξω ότι υπάρχει Θεός?» «Όχι, Πάτερ, τώρα τον βλέπω τον Θεό». Του είπε ο Χριστός: «Αδελφοί μου, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Αμήν.